better bargain in my shit, bro.
Komið sæl og verið hjartalega velkomin í skoðanabræður fremsta hlaðar landsins frá 2019 Snorri Másson og Bertha Másson sestir þetta með ykkur
Kæra bræðarlag verið velkomin í dag engin sérst Dagur, jú, það sérstakur
Engin venjulegur
Engin venjulegur þáttur
Þetta þarna okkur hefur borist okkur hafa borist athugasemdir og fyrirspurnir að hvernig getur líst í að fara svona grundigt ofan í ég sé ekki grundigt, en svona að ég raun að vera kynna ákveðin fyrirbæri til sögunar, vegna þess að ég sjálfur hlusta á hlaður það sem að þetta gert, sem við erum fara að gera sem að svona reyfa málið, fara svona lauslega yfir staðreyndir, grípa niður í alls konar texta eitthvað tiltekið sögulegt tímabil. Við höfum nú, við vísum mikið í Jónas og fjölnismenn hér og þjóðurnisromantíkina, en höfum kannski ekki alveg kynnt þetta rækilega fyrir fólki?
Nei, ég meina maður nefnilega spyr sig hvaða hlutverki menntakerfið hefur þjónað í þessum málum að kynna þessar hugmyndir. Ég man eftir því einu minningar mínar úr íslensku námi í Vestlunarskólanum voru að fara yfir ljóðstafi. Höfuðstafi og stuðla
höfuðstafi
og segja, já, svona var rýmað í eddukvæðinum
já,
svona fornirist, var rýmað þarna
já, þetta ekki til þess fallega að vekja þrótt
maður þurfti að læra það
maður þurfti að læra bragarhátt ljóða
akkurat, í staðin fyrir að kennarinn var að segja bara, hey, check it a shit
já.
sjáuð hvað er verið að tjá
hér. Þetta markþætt vandamál, sko, í fyrsta lagi þá, eins og við fjöllum svo sem við vinna síðast, þá náttúrulega hlustu náttúrulega ekki beina formlega menntun þótt það hafi flutti vestlunarskóla fróf. Þannig að það skiljanlegt út frá því. Í MR þá þetta aðeins tekið föstum tökum sjötta bekk, þá farið yfir að hvað romantíkin og hvað raunsæðið og þú veist, þá farið yfir sögu íslenska bókmynda í grunninn. Og þannig að þú veist, ef maður með eyrun opin til hálfs, þá getur maður átt að sér aðeins á samingildutana, en síðan svona auðvitað alltaf þannig að meðan þú hefur ekki sprottið upp hjá þér sjálfstæður áhugi,
þá
getur ekki innbyrt neitt að þessum. Hins vegar, jafnvel þótt þú sért núna í þessum þætti alveg skjálfanda beininum yfir hvað er að fara að gerast þérna, skilur við, sem ég samt ímyndað mér að ég held að hlustendu hópurinn hafi síjast þannig að það hljóti að menn hljóti að vera móttækilegir fyrir sannleika sko upptök þjóðarinnar og þjóða sjálfsmyndarinnar eins og hún núna, þannig það mjög, það það sem við erum í raun að vera að fara að gera, við erum ekki að fara yfir bragarhátt, við erum ekki að fara eða að lesa eitthvað sérstaklega mikið eitthvað uppúringur kvæðum heldur eru að fara að reyna að átta okkur á því hvað gerist í upphafi 19. aldar sem veldur því að Íslendingar verði ánægði með sjálfa sig á ný.
Já, og rannsóknarspurningin er hjá mér, hvað getum við lært af þessu og hvernig getum við nýtt þetta til nýrrar þjóðlegrar vakningar?
Já, þarna svona
Hvað var í gangi þarna á 19. öld þar sem að Íslendingar fyrir þá sem að koma alveg kaldir að þessu, þá voru þetta
sem eru örugglega margir.
Já, sem eru örugglega margir, sem sagt. Á 19. öld, þá voru menn sem að
19. öld 1800 þannig að við tökum það líka fram fyrir
Þetta svona í byrjun hennar Hvenær kemur fyrsti fjölnir út? 35 eða eitthvað?
Já, hann 35, en þeir eru í bestastaða skóla upphafi 19. aldar þá er rómantík og einhvers konar þessi hugsun að dást að fortíð eigin þjóðar, þá er þetta vakna í Evrópu, í Danmörku og það sem að menn eru náttúrulega vinna á og svo sömuleiðis gerist það að þarna eru kennarar í Bessastaðaskóla upp úr 1800 sem eru Sveinbjörn Egilsson
Flaggið dagens, ég er að gera þetta alveg einganginum fyrir þá sem er að koma ískaldir að
þessu. Beint af átó.
Já, sem er að koma ískaldir að þessu. Það sem að gerist þarna á 19. öld. Þarna voru nokkrir menn, Íslendingar. Jónas Hallgrímsson, svona þeirra fremstur í flokki.
Já, byrjuðu til að klappa hérna þess, hlurugis. Já, hvað segir
Jónas Hallgrímsson, fremstur í flokki, þeir gáu tímarit sem heit Fjölnir. Og þetta tímarit, í rauninni, sko, var bara eitthvað glænýtt.
Sko, já.
Það var bara svolítið glænýtt að já. Einhverir færu að gera þetta. Og hérna stendur, tímariti fjölnir hóf göngu sína 1835 og að því stóðu fjórir Íslendingar sem töldu sig eiga brýnt erindi við þjóðina. Þetta voru sem sagt bara karlmenn í Kaupmannahöfn sem að voru Íslendingar, horfðu hindi sín og vildu segja eitthvað, vildu koma einhverju á framfæri. Og fyrir þennan tíma þá tíðkaðist þetta ekki á Íslandi.
Það voru nokkur tímarit þarna í aðdraganda þessa fjölnirastofnað. Það var komin ákveðin tímaritakultúr, það var hann Ármann á Alþingi, Þjóðólfur, það voru önnur tímarit. En ef við reynum að draga fram einhverja hliðstæðu það, sko, hvernig þetta... Þannig að hann var notur enn skora disruptar það sem er í gangi. Þetta kemur inn og byrjar að trubla verulega og hrykti í...
Þetta er nýtt og fersk, þetta eru nýjar
hugmyndir. Þetta er alltaf hugmyndir og allt annar andi, allt annar attitút og þannig að við getum mjög líkt þessu við það bara hvernig hlaðvörpin hafa farið inn á fjölmiðlamarkaðin og breytt fjölmiðlamarkaðin gjörsanlega frá því að vera með stöðnaða stofnarir. Það er í grunninn að gera það sama að gefa út efni, viðtöl sem eru tekin upp í ljósvakamiðlum og myndband. Það er ekkert í raun og veru eðlisólíkt, en það er eitthvað við... formið eitthvað við að frelsið að, sem gerðin klift að nálgast all, með allt öðrum hætti þú veist, bækur voru dæmið hana bækur voru
Já, en samt er svona valla voru þær dæmið
það voru ekki mikill dreifingu og það var mjög erfitt að
Nei, þú veist, það var engin gróska
Já, og skilja. Ég hef, atna, að því að ég skrifaði svo ég lesið tölut mikið fjölni og mjög mikill hluti af ströglunum var dreifingin sko, að drösla þessu í sveiti landsin sko. En sem sagt, hann skrifar hérna í stefnuskrá fyrsta árgangs tímaritin eru henduri en flestar bækur aðra til að vekja lífið í þjóðunum og halda því vakandi til að efla frelsiðra heill og menntun í stuttumáli eigum við að geta fyllt tímanum þá eru í stuttumáli eigum við að geta fyllt tímanum þá eru tímaritin eitt af því sem okkur er öldungis ómissandi þannig að þetta var í raun og veru Þú veist, hann greinilega að ræða formið þarna, þetta formið er nýtt, þeir eru að afsaka það eða réttlega það að séu Akkurat. Að skrifa tímarit en Akkurat. Ekki að hvað annað, sko.
Akkurat, þetta er glænýtt, við erum að tala um þarna að þarna voru ekki einu sinni, fyrsta íslenska skáldsagan var ekki komin út á þessum tíma, þetta er 1835 og þetta var eitthvað glænýtt, þetta var eitthvað new wave, þetta var bara eitthvað sem að virkilega, bara, fyrst fyrir menn þá að tala um þetta í dag, þetta hefur virkilega skipt einhver máli.
Já, og fjölnismenn, það er ennþá vísa til þeirra bara og þetta eru bara þeir sem og, eru að vera kynntu þetta til leiks.
Já, og þeir eru, sko, einn þeirra, Thomas Simonsson, var þá nýkomin úr mikilli Evrópuför sem hann hafði lagt upp í ári 1832 að loknu námi sínu í Guðfræði við Hafnar Háskóla. Thomas hafði farið Þýskaland til Ítalíu, Grikklands og Tyrklands. Á heimleiðinni dvaldi hann í Róm, París og Lundunum áður en hann sneri aftur til Kaupmannahafnar. Þannig að hann kemur hérna í byrjun 19. aldar ferskur frá þessum löndum.
Þetta tíðkaði sko meðal svona aðalsfólks og svona almennlegs fólks að fara í svona Evrópureisu sko og hann gerði það.
Í ferðinni kynnti hann sér það sem efst var á baugi í evrópskri menningu, ræddi við menntamenn, las sér til og sneri aftur með farteskið fullt af hugmyndum eins og sjá má á ferðabókinni sem lýsir reynslu hans og hugmyndum. Þarna kemur hann bara búinn að sjá þannig sé heiminn, nokkuð veginn. Og hugsunin hefur sannlega verið af hverju er ekkert að frétta á Íslandi?
Já, sko...
Hvað er að gerast að, í landinu mínu?
Já, já, að því að þú veist, það sem við verðum okkur áttugrá líka er bara, þú veist, fyrir smá sögulegt samhengi, þá er þetta í kringum 1830 og upp úr 1830 sem þeir byrja að mennta sig og koma allir vits og ára það sem það er að segja Konráð og Jónas eru fættir held í 1807 og 1808
Já, Thomas líka.
Og Thomas líka, Brynjólfur Pétursson er mögulega aðeins yngri eða eldri, en sem sagt, í allir Evrópu eru svona frelsisbyltingar eða þannig. Það eru þjóðir að rísa upp gegn einhverjum svona valdakerfum sem höfðu verið og auðvitað bárust frétti mjög slitrótt af slíku til Íslands. Mm-hmm. En þú veist, svona tímarit var leikil atriði í raun og vera að kynna fólki fyrir því sem var í raun og vera að gerast. En þess að menn höfðu einhverja myndaði hvað var að gerast en það byrjaði einhverju að segja hvað er í alvörun að gerast og það er auðvitað bara líka í fjölmjölum í dag. Það er alltaf verið að segja þær eitthvað en svo er allt í einhver sem byrjar að fá einhvern hýta en það er eitthvað, hann að segja eitthvað sem er í alvörun að gerast.
Já, að því að hann vill segja bara til þess að segja. Já. Þetta er ekki kirkjan og þetta er ekki ríkisstjórnin Nei. Sem er að segja þetta til þess að halda völdunum sínum og stjórna þeir betur.
Hann er bara að fylgjast með að skoða og þannig að þessa byltingar í Evrópu, júlibyltinginu Fraklandi 1830 og annað eins, það hafði mikil áhrif á þessa gauður og þeir hugsa, heyrðu, býttu, hvað við getum líka en að gæðsala bara risið upp þeir voru undir, sama okki undir Danakonungi þannig að, já, þannig að þú veist, þetta er svona eins mikið og þetta er, sko, þannig að við áttum bara okkur á rómantísku stefninu, af því að kannski að fólk áttu sig alveg á þessu, eins mikið og þetta er, sko, fagurfræðilegt og snýstum að fortíða þrá, snýstum þarna aðdáun á svona einmitt, sögu þjóðarinn og svo framvegis og reyna að draga fram þætti og vekja aftur til lífs, þá er þetta pólitísk stefna í grunninn, í raun og veru. Þannig að þjóðinni sem romantik kallar á að þú ráðir yfir þig sjálfur og það er mikið af því sem þetta snýst sko.
Einmitt.
Þannig að þú veist, þetta er mjög nánu samhengi og, og þannig að maður segja það líka, það er svona áhugavert að hugsa til þess, hverjar eru bókmenntirnar okkar í dag, þessar ríkisstyrtu bókmenntir, þær hafa engin áhrif á neitt, skilur, það hreyfir ekki viðninu, en það eru bara hluti af, skilur, þannig að það eru önnur svið, önnur list og aðri þættir og aðri kultúra sem er að hreyfa við hlutum, sko, en allan að.
Einmitt, ok, þá erum við búinir að gera inngangin fyrir, ég veit það ekki, fyrir fólkið átó.
Já, þannig að fólk bara fatti, fjöllir í grunni tímari, já. Byrjar 1835 að koma út, kemur út af krafti í svona 7 ár og svo verður þetta svona, fyrir eitthvað svona þessa hallenda fæti.
Já, og þá er það þeir sem eru í 50 dólar áskrift, svo við glemum því ekki.
Já,
við þurfum að lesa.
Þeir sem eru að spjöldu sögunar. Við erum sannlega, þetta er þáttur sem fyrir. Ég sem ekki að jóka, þú veist, það hefur verið gífulega ánægði með þættina sem við gerum, þegar við tókum Kanye fyrir, þegar við tókum Drake fyrir, menntaskólana, allt sem er sérstakt.
Já.
Og allt sem við leggjum að minnstakosti 20 mínútna undirbúningsvinni.
Já, spjöldsögunar eru flekklaus í orði.
Haldur bara fram.
Þorlákur Helgi Þorgrímsson ljóðskáld, hann eru glána með hennar þátt.
Já, ég meina auðvitað. Ég meina, ég myndi drepa fyrir svona þátt.
Já,
frá, sett í samhengi, þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki bara kennslubók, sko.
Það er einungis ein rafmynd sem er ómiðstýrð, óreitskónleg og í endanlegu magni.
Alltaf verða skamma mig svo mikið fyrir að segja kryptó, af því að Bitcoin maximalistarnir, þeir hata orðið kryptó, þeir notaði ekki.
Já, ég sé það. 21 miljón bitcoin, það verða aldrei til fleiri. Karlin hugsi börnin og konan peningana, heldur betur. Svona feðrana frægð, fallin í gleymsku og dá.
Heyru, þetta er
Jónas.
Þetta er Jónas. Þetta er hérna...
Þetta er úr Gunnarshólma eða Íslandi.
Þetta er Ísland.
Já.
Og Ísland er eitt allra magnaðasta kvæði og það kvæði kaptúrerar algjörlega í raun og veru verkefnið sem þeir stóðu frammi fyrir.
Já.
Við skoðum við í þeirra hugum.
Einmitt. Heimsendir, eina íslenska hlaðvarpi í Japan, gervigreindin, staðrendin, therapían, framtíðin og síðastur en alls ekki sístur er Viggo Stefánsson.
Já.
Ok. Back to the program.
Ok, við erum að tala fjölnismenn, og þannig við áttum okkur á fjölnismenn. Fyrir mér, þetta eru 4 gaurar, þetta er Jónas, Hallgrímsson, Konráð Gíslason, Brynjólfur Pétursson og Tómas Sæmundsson. Aðalgaurarnir eru Jónas og Konráð. Sigurður Nordal sagði, að því við tölum það hvernig þessi menn skilgreindu íslensku, ég held að það hafi verið Sigurður Nordal sem sagði að íslenska er allt sem Jónas skrifaði og Konráð samtíti.
Einmitt. En Tómas hefur verið kannski svona Njáll á Bergþórskóli og þeir Gunnar á Hlíðarenda.
Já, sko, Tómas var svolítið skipulagður, svolítið svona hana, kalkuleraður.
Og hann var gaurinn sem að fór til Evrópu, hann sá þetta, en síðan tók hann sér preststöð og svona svolítið datt út.
Og þeir voru eilíflega, því að ég skrifaði þessi bíðaritgerð bréfinans Konráðs, og þeir voru eilíflega að tala við hver annan það, sko, hver er vettvangunni sem við höfum að vera á. Það var alltaf, á ég að vera kennari við Bessastaðaskóla? Það var mikið spurning sem stóð fram, sem Konráð stóð fram fyrir, sem fekk hann stöðu í Kaupmannahöfn og þetta var endalaus pæling svona
Þessi gaurar voru bara að hugsa nákvæmlega sama og allir eru að hugsa
þetta. Já, í raun og veru, þú veist, þannig að maður tengi við það, þú veist, hver er vettvangurinn, skilur,
hverju er ég að reyna að miðla og hvað er ég að reyna að gera?
Já.
En sko, hérna er þetta það sem að talaði þessa þjóðernishyggju, þetta föðurlands eða ætt jarðar ást.
Já.
Átti eftir að vera líkil hugtak í hugsun og skrifum Tómasar og félaga hans sem unnu að endurreisn íslenskrar menningar. Þetta er það sem við vorum að reyna að gera.
Já.
Við vorum að reyna að vinna að endurreisn íslenskar menningar.
Akkurat.
Þeir höfðu vantanlega frétt af því sem að hafa verið að gerast þannig í Flórens á 15. öld og þá þeir sem að koma alveg kaldir að því, þá hinn eina sanna endurreisn er í Flórens á 15. öld. Þegar að allir snillingarnir sem eru þar endur uppgöta Rómverja og Fort Grikkland og klassíska heiminn sem hafði verið í kringum árið 0 og plus mínus 500 ár þeir endur uppgötva það eftir myrku miðaldirnar og þá rís einstaklingshyggja aftur upp þar sem að menn fá að vera þeir sjálfir og þeir voru ekki þrælar og menn gátu tjáð sig
Snillingurinn fæðist
Já, og menn sóttu svolítið til fortíðarinnar til þess að búa til eitthvað til þess að búa til eitthvað nýtt koncept fyrir daginn í dag
Já, og það þarna, af því að ég talaði þetta Ísland eftir Jónas og það þú veist, það þetta lag sem sungið þú veist, það næri utan við þetta hann segir Ísland farsælda frón og hagsælda hrímkvíta móðir, hvar þín fornaldarfræð frelsið og mandáðin best?
Já.
Þar að segja, þú veist, þetta svona kjarni þess sem menn að tala hana, það var eitthvað gott hérna, hvað gerist og hvað breytist.
Akkurat, hann segir, þá riðu hetjur héruð og skrautbúin skip fyrir landi, flutu með fríðasta lið, færandi varningin heim.
Færandi varningin heim náttúrulega líka geggjað, sko.
Já.
Og sko landið fagurt og frítt og fannkvíti jöklana tindar himinin heiður og blár hafiði skínandi bjart þetta þessi tvö erindi eru þau sem eru sungin sko þetta er sungið þetta er mjög gott í útgáfu kóra Mitt. Og Konráð orti þetta erindi sko en sem sagt hann líkur þessu kvæði á að segja svona feðrana frægð þarna fallin í glemsku
og og þetta það sem ég var reyna að gera og almenn kjör orð fjölnismanna voru nýtsemi fegurð sannleikur og það sem gott og siðsamlegt.
Já, ég með sko ég með úr þarna úr sem sagt manifestóinu við kallum það svo og ávarpinu úr í fyrsta árgangi 1835. Og þá talaði sem sagt hvað sagði þeir fegurðin, nytsemin, sannleikan og svo allt sem gott og siðsamlegt. Og þeir gera mjög ítarlega grein fyrir þessum þarna atriðum og það sem ég líka sagt þessa fjölni að sko þetta varð miklu pólitískara rit en þeir ætlu að hafa þetta. Þeir ætlu í raun og veru bara að skapa ykkur veislu og svo þróast þetta út í og bara tók sig einhvern veginn þannig stað í menningabaráttuna að þetta varð með pólitískt.
Akkurat, þeir ætlu bara að byrta einhver ljóð og...
Já, og þetta var langhelst bara aðal byrtinga vettvangur Jónasar, eiginlega öll kvæðina byrtust fyrst þarna, sko.
Já.
Ok, hvað áfram?
Sko, hérna segir hann Sveinn Yngvi sem er skrifaði textan sem við erum svona að leita til.
Já, eða sem sagt Sveinn Yngvi skrifaði kafla þetta í nýju íslensku bókmyndasögunni, hann var leiðbeinandi minn á sínum tíma en ég, þú ert með það dót, ég með alls konar hérna sem ég hef sangað að mér.
Og hann segir sko þetta var þjóðernis romantík með upplýsingar ívafi þar sem fegurðar, dýrkun og sannleiks ást voru samofnar siðgæði og nytjahyggju.
Já.
Þannig að þetta er svolítið fallegt og ég tengi alveg mikið við þetta er fegurðardýrkun og sannleiks ást á praktískan hátt.
Já.
Hvernig getum við sett þetta á landið okkar til þess að byggja þetta upp?
Já, sko, þarna það var eins og jarðaför svo vorum í daginn maðurinn sem gat aldrei litið á tún nema sá aldrei fegurðin tún nema því marki sem það var beitarland, sko. En það er svona algjör nytjahyggja í grunninn. Og ef við tölum svona, ef við erum áfram í að tala þessar stefnur og strauma á þessum tíma, þá svona í grófum dráttum talað að upplýsingin komið þarna á 18. öld, upplýsingin í þeim skilningi að til þess að verða til dæmis betri búndi, þá þarna lestu búnar rit sem kennaðir að gera þetta með miklu advanseraðri hætti, þú veist, það upplýsingin, það að segja í grunninn bara svona alþýðu menntun og svona fræðavæðing í raun og bara þú fattar hvað við, það svona í grunninn upplýsingin Það á 18. öld og síðan svona rómantikinn sögðu líka verið mótsvar við upplýsingunni að þegar upplýsingin segir alltaf bara hvernig getum við gert þetta sem best og sem nýtsamlegast og svo framvegis og þeir eru með þess að blöndu af öllum hugtökum hana í fjölni, sko, þeir standa á þessum mótum, þú veist, þeir tala fegurðina en þeir tala nýtsemi og svo tala sannleika og annað.
Já, einmitt. Og sko, þannig að þeir eru að reyna að endurreisa Ísland og það var svolítið alveg svona eitthvað aðeins byrjað á því á undan þeim hérna, það hafði það var rætt og hérna er ég með gott kóta sem að segja sko að bændasinir vildu byggja endurreisn og þjóðvakningu Íslands á sögulegum grunni en biskupssinir á alþjóðahyggju upplýsingarinnar.
Já, það er málið.
Já, og þarna skiptist þetta í rauninni í tvennt, sko. Ætlu við að endurreisa Ísland, af því að Ísland hefur greinilega sökkað hana.
Já, sko.
Það hefur ekki verið góð stemming í þjóðfélaginu. Jörundur hundadaga konungu var nýbúin að koma eitthvað að reyna að taka yfir og eitthvað svona sem í tókst það, en samt ekki.
Sko, það mjög umdeilt hversu lélegt Ísland var á þessu meinta niðurlæðingatímabili. Við vorum ekki þarna, ég veit ekki hvernig stemningi var, en í seinni tíð og þegar við skrifum söguna og veltum fyrir okkur sögunni þá, þá er oft talað þannig að með rómant Fyrir hver að bakið þeim að sé bróðið Fyrir hver að bakið þeim að sé bróðið